interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În întâlnirea noastră anterioară am aflat ce sunt idolii, de care Iacov era sfătuit să scape. Sfatul acesta nu era din partea unui oarecare, ci din partea lui Dumnezeu. De ce este creatorul pământului atât de categoric în privința acestor obiecte, nici artistice, unele nici valoroase?
Aici și în alte locuri îl descoperim pe Dumnezeu că ia foarte în serios idolii și zei falși, stăi străini, zei din piatră, din lemn, și spune cum îi confecționează omul. Pavel spune la un moment dat, păi eu nu cred în zei este, așa că pe mine nu mă, eu știu că zei nu există. Și totuși Dumnezeu are o atitudine serioasă împotriva dumnezeilor și a zeilor. Și îi avertizează pe copiii lui și ne învață să nu avem nicio legătură cu acești dumnezei străini. Dacă ei sunt niște pietre, dacă sunt niște metal, că e metal prețios, că e mai puțin prețios, nu contează. Dacă nu sunt ceva ce este viu și palpabil, atunci de ce Dumnezeu este așa de vehement împotriva idolilor și a zeilor falși? Asta e o întrebare. Nu ți se pare pertinentă?
Ba, sigur.
Ce am înțeles până acum? Totdeauna în spatele acestor zei existau niște demoni. Și cei ce făceau rău închinătorilor acestora păgâni nu erau statuile alea pe care le făceau ei acolo, ci demonii din spatele lor. Era un zeu chemoș. Dar Biblia ne vorbește despre un demon chemoș. Era un demon Baal. Era un demon al Atenei sau a Cliții. De aceea se și făceau minuni, dar nu statuile alea făceau minunile, ci demonii din spatele lor. Deci a te închina acestor zeități, acestor dumnezei străini, care par așa de inofensivi, că ei sunt făcuți din aur, din piatră, din lemn, poleit cu aur, niște sculpturi și nimic mai mult, niște opere de artă, să zicem noi, niște încercări artistice, da, că erau destul de grosolane, dacă ne uităm la cele descoperite de arheologie, sunt destul de grosolane, așa, de botocănoase. Și totuși mânia Domnului sau atitudinea Domnului este foarte tranșantă în problema asta. Nu împotriva acestui metal sau acestor materiale, ci împotriva demonilor care stăteau în spatele acestor figuri, acestor simboluri. Și închinătorii la idol, de fapt, se închinau la demoni. De aceea, Domnul, și Domnul știa că atunci când încape mâna unui demon, care reprezintă un zeu, cu un chip, că e de pisică, că e de vițel, că e de...
Na? Șarpe.
Că e șarpe, că e... Păi, Domnul este foarte vehement împotriva vițelului de aur. Păi ce vițelul? Păi vițelul i-a pus să joace, vițelul a băgat acea isterie fanatică și de promiscuitate, că asta s-a întâmplat acolo, la vițelul de aur. De-aia și nimici Domnul așa, cu mânie. De-aia Moise a fost așa de înfuriat încât până la urmă a spart tablele date de Dumnezeu. Demonii din spatele acestui vițel de aur, ei, nu unei sculpturi, mai spunea Aron că el a aruncat aurul în foc și uite, a ieșit... Da, până la urmă mă gândesc că Aron nu era chiar așa de să mintă atât de grosolan. Și de multe ori mă gândesc că chiar a avut loc o minune. Chiar așa s-a întâmplat. Dar cine a făcut minunea aia? Ca să impresioneze și să creadă că vițelul ăla chiar este un Dumnezeu.
De nu vreme demonii. Ce Moise era ocupat cu Dumnezeu?
Da, Moise era pământ.
Altcineva.
Moise. Păi sigur, demonii. De aceea descoperim vehemența lui Dumnezeu împotriva acestor sculpturi. Zic eu, încercări artistice. În spatele lor se aflau demonii.
Spune Iacov în Geneza, capitolul 35, versetul 2, casei sale și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele. Curățarea se referă la curățenie generală în tabără sau la una spirituală?
Da, și o curățenie generală, sigur, acum ne imaginăm că ei practicau igiena pe care o cunoaștem noi în adevăratul sens al cuvântului, igienă de astăzi, na? Da, era igienă la nivelul lor. Pe care, sigur, ar fi condamnabilă în mod absolut dacă ar fi aceeași în zilele noastre. Și hainele la fel. Dar când mergi înaintea lui Dumnezeu, trebuie să scoți Dumnezeu din suflet de peste tot, să ai sufletul curat. Trebuie să ai trupul curat. Că trupul, zice Domnul, trupurile voastre nu știți că sunt temple ale Duhului Sfânt? Deci trupul acesta, când Dumnezeu ni l-a dat la creațiune, ni l-a dat curat, nu jegos. Apoi schimbați-vă și hainele. Haina, pe lângă hainele, când te duci înaintea lui Dumnezeu, când te duci înaintea cuiva pe care îl onorezi, te îmbraci în cele mai reprezentative haine pe care le ai tu. Adică reprezentative în sensul onoarei și al respectului. Te îmbraci nu neapărat pentru tine, te îmbraci pentru cel în fața căruia te duci, te cureți, îți faci pieptănătura, te bărbierești pentru el, ca să-i dai onoarea cuvenită. Ei, cu atât mai mult când te duci înaintea lui Dumnezeu, trebuie să te duci într-o ținută prin care poți să-ți exprimi cel mai înalt respect ce poți să-l aduci persoanei cu care vrei să te întâlnești. Asta reprezintă haina. De aceea vezi pe unii credincioși care atunci când se duc la casa Domnului, când se duc la biserică, când se duc înaintea lui Dumnezeu, se duc în hainele lor curate, nu se duc în salopetele de șantier sau cele de grădină, se duc în hainele lor cele mai curate. Dar ei se îmbracă în aceste haine, nu ca să se dea mari, cum îi judecă necredincioșii. Ia uite, vin aici să facă parada modei sau să fie prețioși. Nu, nu fac asta pentru trecătorii de care îi văd sau vecinii care se uită după ei. Nu, ci o fac pentru că ei vor să-l onoreze pe cel cu care se duc să se întâlnească. Pentru că așa faci când te întâlnești cu cineva de care te-ai îndrăgostit. Amintește-ți de tineri, cum se îmbracă și băieții, cum se spală, cum își dau cu deodorant, cum se dau cu ulei pe păr. Da, tinerii se pară și să facă plăcere.
Să impresioneze.
Să impresioneze, să fie agreabil de persoana cu care vor să se întâlnească. Pentru că o iubesc. Când iubești pe cineva, cauți să-l respecti. Nu doar prin conceptele tale și prin ceea ce îi spui, ci și prin ceea ce ești și prin ceea ce arăți și cum arăți. Același lucru se întâmplă și aici. Însă, vorbind acum la noi, mai există un aspect. Haina, în simbolistica biblică, înseamnă și caracterul, viața, faptele. Și astea trebuie curățate când mergi înaintea lui Dumnezeu. Sigur că ai fapte rele și dacă ești păcătos te duci cum ești, dar trebuie să ai în sufletul tău atunci când te duci înaintea lui Dumnezeu să ai acea hotărâre de a renunța la vinovățile și la faptele tale murdare și urâte. Ați schimba haina. Trebuie să-ți schimbi haina. Dar ai observat un aspect și un amănunt? Haina pe care o schimbi tu când te duci înaintea lui Dumnezeu, nu o schimbi la biserică. Unde schimbi haina?
Acasă.
O, acasă. Știi că asta este extrem de important? Ia gândește la simbolistica acestui aspect. Unii cred că la biserică schimbi haina. Și la biserică sunt așa de creștini. Și acolo sunt așa de pioși. Stau în rugăciune, în genunchi, în fața lui Dumnezeu. Varsă lacrimi, fac făgăduinți. Sunt așa de curate acolo, de invidiază și sfinții din cer. Da, nu tot așa sunt acasă. Dacă vrei să-ți schimbi haina pentru momentul întâlnirii tale cu Dumnezeu, fă-o de acasă. De acasă poartă-te frumos. De acasă fii piosul. Acasă fii. Acasă se schimbă hainele. Acasă sunt îndepărtați Dumnezeii. În fața lui Dumnezeu ești deja schimbat, reformat când ajungi.
Și eu care vroiam să vă întreb de ce este nevoie de schimbarea hainelor atunci când pleacă la drum, pentru că oricum pe drum hainele vor fi ponosite.
Mai un aspect, ponosite sunt când e drumul prea lung între casa ta și Dumnezeul tău. Atunci, într-adevăr, dacă lași așa o mare distanță între casa ta și Dumnezeu, e posibil să te cam șifonezi pe drum. Dar ce trebuie să faci ca să nu ajungi în situația asta să-ți șifonezi hainele pe drum? Fă ca distanța dintre casa ta și Dumnezeul tău să fie foarte mică. Atât din ce în ce mai mică, încât Dumnezeu să pară că aproape s-a mutat la tine acasă.
Sigur că nu vrem acum să spunem oamenilor să vândă casa care este la 15 km de biserică.
Așa, să mute în mănăstire. Au fost și unii care au făcut așa. Au fost și eremiții, monahii, călugării, au făcut asta. Dar nu asta e soluția. Dumnezeu n-a spus mutați-vă în casa mea. Nu, el a spus, eu stau la ușa casei voastre și bat. Și cine aude glasul meu și deschide ușa, eu voi intra la el. Înțelegi? Nu trebuie să ducem casa noastră în biserică, în casa lui Dumnezeu. Nu, trebuie să facem prin viața, spiritualitatea noastră, din casa noastră o casă în care locuiește și Dumnezeu. Că așa a zis Iisus, că lui îi place să mănânce la noi. Și știi cum e, când vine om și mănâncă și mai ales dacă e seară, mai și rămâne peste noapte. Asta este. Vrei să nu-ți șifonezi hainele după ce ai făcut schimbarea acasă? Atunci fă ca distanța dintre casa ta și casa lui Dumnezeu să se micșoreze așa de mult încât să se contopească el să vină la tine acasă. Că așa a promis că vine la tine acasă. Și dacă ai avea auzul mai bun și ți-ai mai scoate dopurile din urechi, dopurile alea omenești și firești, ai auzit că el în fiecare seară bate la ușa ta. Că vrea să vină la tine. Îi place să locuiască la tine. Îi place să fie cu tine.
Cum îl descrie Iacov pe Dumnezeu în fața familiei lui?
Sigur că Iacob, în felul cum îl prezintă, cum zice el, că zice acolo la Betel, unde ne vom scula noi și ne vom sui, voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătorie. A mie nu-mi place așa de mult formularea lui Iacob, că ea pare cam de sensul, măi copii, măi nevestă, adică avem o datorie față de Dumnezeu ăsta, că uite el când eram noi la Ananghie, el a intervenit pentru noi. Acum haide să facem și noi ceva. Poate să aibă și sensul ăsta. Cel puțin exprimarea noastră românească, a textului nostru românesc, poate să te ducă și pe o astfel de variantă a înțelegerii textului. Pe de altă parte, el vorbește la persoana întâi aici. Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu, nu al nostru. El induce și ideea că e un Dumnezeu al lui, doi, că e un Dumnezeu real, care chiar intervine atunci când ești în necaz. Mi-aș plăcut ca el să spună Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și a fost cu mine în toate zilele astea de necaz și de viața amară pe care am dus-o eu și când slujeam tatălui vostru pentru voi și după ce am plecat de acolo. Însă el se limitează doar la momentul acela și vrea să atragă atenția că a fost odată un moment în viața lui când nu știu ele și când nu erau ei, când s-a întâmplat ceva între el și Dumnezeul acesta. Și că el are niște datorii, el are niște juruințe neîmplinite. Și se întoarce acum înapoi acolo ca să rezolve această problemă. Spune, numai a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o și se subînțelege prima parte, de la Betel până la ele acasă, până la Haran, la Laban acasă. Dar Dumnezeu n-a fost numai în călătoria aceea. Pe de o parte, știu că voi nu-l percepeți pe Dumnezeul acesta, vrea să spună Iacob. Știu că dacă vă spun că Dumnezeul acesta v-a ajutat pe voi, nu. Voi o să-mi spuneți că zeia pe care mi-ați dat și pe care, uite, i-am strâns eu acolo în magazie, că am un plan cu ei. Voi spuneți că ăia v-a ajutat pe voi. Bine, hai să nu discutăm acum cine v-a ajutat pe voi. Dar uite ce m-a ajutat pe mine. Și eu sunt dator pentru asta. Și m-a ajutat în așa fel încât voi sunteți soțiile mele, voi sunteți copiii mei, voi sunteți slujitorii mei, ce am aici este averea mea. Și dacă eu am reușit să fac astea toate și pentru voi, el este cel care m-a ajutat. Nu Dumnezeu voștri, nici ai tatălui vostru, nici aia care i-a furat voi, stura Hela și i-a ascuns, unde i-a ascuns. Nu, ce s-a realizat și voi existați datorită intervenției acestui Dumnezeu al meu pe care l-am întâlnit pe vremea când fugeam spre voi și eram în mare necaz. Căci Dumnezeul acesta al meu este un Dumnezeu care intervine când ești în necaz, nu ca ai voștri, muți, reci și nepăsători. Al meu chiar intervine.
Fii-ți cu noi, Părinte bun, și pleacă ta urechea acum. Al noastre inim se supun, primește tu al rugii fum. O lasă-mi astăzi pacea ta, iubirea ta, acest locaș și inimile noastre am vrea să fie în veci al tău să lași. Al Evangheliei cuvânt e glasul tău cel auzit, să ardă în suflet focul sfânt și-a ta lumină noi dorim. Să fii aici prezența ta și casa ta se va lumi, iar pentru noi e noaptea grea, cerului va fi.
Suntem la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Dumnezeu îi cere lui Iacov să scoată idolii din tabăra familiei lui și el, la rândul lui, vorbește cu familia să facă lucrul acesta. Care este urmarea cererii lui?
Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor, și cerceii pe care îi purtau în urechi, Iacob i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Iacob deodată se vede ascultat în unanimitate de toată casa lui. Nu spune aici careva n-a fost de acord. Și fiii lui, cât erau ei de răzvrătiți, și-au dat seama că au făcut o mare gafă ce au făcut, că tatăl lor este totuși un om bun pentru că i-a iertat. Pentru că legile antichității referitoare la copiii care n-ascultau de tatăl lor și îl puneau în situație de moarte, cum l-au pus ei pe Iacob, aia trebuiau, după legile antichității, trebuiau uciși. Erau uciși. Și tatăl avea drept de viață și de moarte asupra copilului. Nu se inventase Barnebetul norvegian. Nu, atunci părinții aveau drept de viață și de moarte. Sigur, am putea judeca noi după conceptele noastre moderne și așa, o creau extremă. Da, nu comentez asta. Mai că nici noi nu suntem chiar pe calea de mijloc. Și îi vedem că sunt ascultători. Sunt rare momentele în viața familiei lui Iacob când îi vedem pe toți fiii lui Iacob la unison și ascultători de părintele lor. După nașterea lui Iosif, Iacob căuta să fugă de la vicleanul Laban. Știți că Laban încercase de mai multe ori să-i nege recompensa datorată muncii și activității lui. Și ne amintim că în timpul fugii, Rahela a furase divinitățile domestice ale tatălui ei, pentru că, în dreptul ereditar al timpului, statuetele acelea de zei ale familiei permiteau preluarea juridică a moștenirii paterne. Laban, care îl urmărea pe Iacob, l-a ajuns și a căutat în zadar acești idoli, pentru că Rahela îi ascunsese sub șaua cămilei și s-a așezat să ia pe șaua. Ajuns în patria sa, Iacob le-a cerut acele zei străini, aceștia, cei care erau furați, tot ce jertfiseră ei de la Sihemiți, că încă nu plecaseră, noi încă suntem la Sihem, suntem în tabăra de la Sihem când se discută lucrurile acestea. De aceea, până la urmă, Iacob îi îngroapă sub stejarul lui Sihem. De ce sub stejarul lui Sihem? Pentru că ai lor erau. Zeii aceștia erau ai Sihemului. Și el nu vrea să-i ducă la Betel, că aia nu erau zeii Betelului. Erau ai Sihemului. De aceea îi îngroapă sub stejarul lui Sihem, așa cum ne spune în versetul 4. Pentru că el nu vrea să profaneze țara sfântă, Canaanul, să ducă asemenea zei acolo. Pe de altă parte, tot aici în text se mai spune ceva care pare mai interesant pentru noi. Și toți cercei, hai, zei, dar cu cercei ce avem? Cercei se poartă și în zilele noastre, unii vin și la biserică. N-au fost aduși numai idolii. Și aici este un semn de întrebare. Ce credeau oamenii aceia că ei au adus și cercei și celelalte bijuterii, amulete și altele? Aceste lucruri erau ele o piedică în a fi primiți de Dumnezeu la Betel? Cerceii pe care îi purtau ei erau niște simple podoabe, simple așa, sau amulete? Sau erau ceva mai mult de atât? Sunt comentatori la acest text care susțin ideea bazați pe unele descoperiri arheologice, cum că și cercei și amuletele erau simboluri ale credinței lor păgâne. Și astăzi, de ce poartă unii oameni cruciulița la gât?
Ca să spună că sunt creștini.
Oare? Nu. Ei poartă că îi apăr. Îi apăr.
Deci nu-i definesc.
Este o amuletă. Știi de unde este obiceiul acesta? Din Păgânism. Uite-te în literatură, în artă, la filme care le dau culturi străveche, păgâne. La maiași, de exemplu. Și apoi cei din America, la asteci, purtau anumite semne, brățări, anumite legături, anumite simboluri, un vultur, un alt tip de animal, ca să te apere. Erau un fel de protecție împotriva spiritelor rele. Deci avea o semnificație religioasă. Eu încât să-i cred pe acești comentatori care vin cu această explicație, pentru că am văzut că și în lumea noastră se practică așa ceva. Sigur, sunt persoane care poartă cercei sau altă bijuterie, nu neapărat cu sens spiritual, pentru că, în general, lumea noastră este o lume seculară și cei mai mulți nu mai cred în nimic. Pur și simplu ca o înfrumusețare a trupului, a fizicii. Lucrul acesta întâlnim în Sfânta Scriptură la diferitele civilizații despre care le vorbește Scriptura. Na, Iosif în Egipt a fost podobit cu tot felul de brățări, cu podoabe egiptene.
Dar era în Egipt și reprezenta populația din Egipt.
El reprezenta cultura egipteană, da. El reprezenta cultura egipteană, dar i-a schimbat și numele. El nu se numea Iosif, îi zicem noi Iosif. Că știm noi de Iosif, dar acolo era țafnat pe Enah. Nu trebuie să ne mirăm că Iacob, când îi cheamă pe toți fiii lui să le dea binecuvântarea, pe el nu-l cheamă. Nu putea să-i dea binecuvântarea lui țafnat pe Enah. În schimb, cine avea nume evreiești și se purteau cu evrei? Fiii lui. Manase și
Efraim.
Și Iacob? Pe ei i-a înfiat. Nu pe Iosif. Iosif era în mintea lui. Dar în realitate el era țafnat pe Enah, egipteanul. Ministrul. Era ministrul țării. Deci, ascultarea membrilor familiei lui Iacob de a duce la îndeplinire toate aceste instrucțiuni pentru mine este lăudabilă. Rare ori vezi așa ceva. Rare ori. Ei au considerat îndepărtarea dumnezeilor străini și a tuturor podoabelor cu semnificații religioase și chiar distractive. Au considerat că era necesară să dai la o parte atunci când te duci înaintea lui Dumnezeu, ca să te închini în mod sincer. Sigur că mai târziu, când Israel devine o națiune, se dă o lege explicită pentru Israel ca națiune, care interzicea slujirea altor Dumnezei în afară de Jehova și interzicea, de fapt, prezența altor Dumnezei în afară de Jehova.
De ce idolii au fost îngropați și nu topiți la Betel? Aceasta este întrebarea la care vom afla răspuns săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. De la microfonul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.